sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zomina Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya Zomina Libwa, 19h na Kigali, Gisenyi. Pe na monde nyonso ekolo Congo Democratique awa na Washington DC na États-Unis tokominde ngonga moko sima na nzanga boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lelo linaka na biso ya sango na lokuta na Lingala na lolaka la America, The Voice of America, la Voix de l'Amérique. Fatou Makala la Alimasi na Rob McLean ba pesi biso maboko na nzela ya masini na lisungi ya Marius Munga sango e pesa melibino na Edi Isango Uto Studio 17 na sango ya moki ya lelo to kolobela bokutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda ba M23 ba singami kotika bitumba kakasika pe kolongwa bisika ba botolaki komisyon moko etiami na esika pone yango. Chine ewangani eti kompani na yango moko ezaliko tekela M23 manduki pe elobi Chine ekolo eye ezaliko pesa maboko na bopekisami ya conseil ya sécurité kasi bopekisi boye ya conseil ya sécurité bomutalami ndenge na ekolo Congo Démocratique.
Ba groupes armés bao ba simba mandoki bango ba koki ko somba mandoki te zali na embargo mena lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano.
Na Ituri bayi kabila lendu na ema bazali komanyola elongo lolenge nini kimia ekoki kozonga na ituka
bafundami ebele na bato ete bango bazositi ya mobulu na Ituri lolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba tribution na bango pona kimia na Ituri.
Minganga ya ekolo Congo Démocratique ba ebazali kati na Sinamed, syndicat national ya ba médecins, ba telemisi mosala na bango uto mokolo mwalelo, bazali ko pamela mbula materi na kozanga kotosa miye ma eslela kelaki bango pe kosenga ete bafutama malamo.
Baninganga basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke ba sepelite, nde batiki mosala mwa mikolo oyo.
Nalina kanabiso lokole tozali mokolo na misato Marius Munga akome mabiso na bisika bayimbo ka ekolo Congo Démocratique basepelaki mibu tuku mibale na tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo na bango awa na États-Unis pe mingi na Washington DC yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Président Félix Tshisekedi a komaki lobi leki na Luanda engoma mokonzi ya ekolo Angola pona kokutana na mokokani wa ye wa ekolo Rwanda Paul Kagame na lisalisi ya président João Lourenço ya ekolo Angola pona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo biemi bale kolanda bapanzi sango ya ndako mokonzi ya RDC bokutani boye bobengami ya bosolo bikolo RDC mpe Rwanda bikoti na bozangi boyokani mikolo miye sima ekolo Congo Démocratique ekobi na kofunda ekolo Rwanda na kopesa maboko na basimba minduki ya M23 pona kobundisa ba FARDC kasi ekolo Rwanda ezali kuwanga na yango mpe sakoli ete bitumba byango bizali kati na ba ekolo RDC bango moko. Baima mpinga mafar de sempe ya UPDF ya ekolo Uganda basakoli ete babandi lelo misala ya mbala ya misato ya kubwaka kaba bombe na bisika badongolo miso ya ADF bazwami zinga ya teritwari ya Beni na province ya Nord Kivu omokolo mwa misato mwa lelo. Kulanda maloba ma lieutenant colonel Mac Hazukai molobeli ya mpinga maema bale misala miye mia mbala ya misato mizali mpona koluka kokotisa kimia mpona libela na bisika biye badongolo miso ya ADF bazali kubongisa lisusu mikolo miye mpona koboma bato. Emmanuel Bahati na Mogo, huissier ya justice ya tribunal ya grande instance ya Kavumu, na Kalehe na Etuka ya Sud Kivu, abomami na butu ya lobi, loliki na masasi na batu baye bayibanite. Kulanda bafandi ya bisika biye, mwana mboka na mono, abomama ki pembeni ya ndako na ye, na basimba minduki baye bamuna na kikozala na Sokoto. Nouvelle dynamique ya société civile ya territoire ya Kalehe etelemeli bobomi boye mpe epameli bobomi bato mingi na lolenge yoko na bisika biye mpe esengi na mbula matadi na kosala bolukiluki pona kuluka koyeba bayi bazali sima ya bobomi boye. Sima milulu ya lipanda ya ekolo Congo démocratique mpe bozongisi ya yokolino ya Patrice Emery Lumumba omokolo le 30 juin moleki mabota ma Maurice Mpolo pe Joseph Okito bazali kosenga na mbula matari ya RDC na kosala manso po ete Maurice Mpolo pe Joseph Okito batombwa mpe na molongo ya bilombe bya mboka to ya ba héros nationaux lokola Patrice Emery Lumumba pamba te po na bango bango banso babomamaka na ndenge moko mpe na ntina yoko. Mokolo le 29 juin Moliki, président Tshisekedi apesaki Joseph Okito mpe Maurice Mpolo mpete ya lokumu ya grand officier ya Orde des Héros Nationaux Kabila Lumumba kasi pona baboti na bango ekokite. Bosengeli koyeba ete Joseph Okito azalaki mokambi ya Sénat na mobu 1960 mpe Mpolo Maurice azalaki bongo ministre ya jeunesse mpe mokambi ya mampinga ya Armée Nationale Congolaise. Bango babale babomamaki elongo na Patrice Emery Lumumba au Mokolomo le 17 janvier 1961. Bakima bitumba babale na kati na bango mwana moko ya moke ya mobu moko bakufi lobi loleki na mboka Kanyarushinya, territoire ya Nyiragongo, na province ya Nord Kivu, po na bozangi makoki makokende na l'hôpitalo et lobi bafandi babisika biye. Kolanda maloba Mateo Musukula, mokambi ya bakima bitumba ya bisika biye, bakima bitumba baye koleka bankama baye bakima bitumba utomposo mibale mileki baye bazali na mboka Kanyarushinya, bazali komona mpasi mingi na bozangi makoki ya kolia, mino, mai mpe biloko bisusu ya ndenge na ndenge biye bato bazali na yango tina. Bazali kolika ete bitumba biye bizali kongala kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23 bisi la noki mpo ete bazonga na bisika na bango ya kovanda. Na ekolo Nigeria, basimba minduki bakangi pe bakoteli mituka miye mizalaki komema bayi bokingi ya president ya ekolo Nigeria Muhammadu Buhari ba oyo bazalaki na nzela ya kokende kobongisa boyei ya Monsieur Buhari na mboka na ye na nord ya Nigeria. Monsieur Buhari azalaki na bango te kasi mituka miye mitumbamaki mpe bato bayike bazuki. Na ekolo Mali basoda babale ya bakaske bleu ya minusement bayi ekolo Egypte babomami mpe misato na kati na bango bazukisami makasi na bayi bamonani kozala badongolo miso ya badjihadiste esakoli bakonzi ya ONU.
Matondo mingi Marius Munga na sango e na bokuse. Bokutani ya Kagame na Tshisekedi na Luanda na Angola ba M23 ba singa miko tika bitumba kakasika e pe kolongwa bisika ba botola. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame bayukani na Luanda na Angola eti batumbuki ba M23 ba tika bitumba na lombango elobi présidence ya ekolo Congo démocratique na Twitter. Misala to commission moko et telemi pour na yango ekokutana le 12 juillet ekoya na Luanda na Angola et bakisi Twitter ya et président si ekolo Congo démocratique ba konzi ba yebabali bandimi lina kato feuille de route et singi eti ba M23 batika bitumba na lombango ba longwa bisika bazali linaka lié lilobi eti bozwami ya bomengo ya mabele bosengeli kosalema na botosi bonsomi ya bikolo nyonso linaka lié ni bakisi eti ngambo iso ezali na mokano ya kozungisa na malamu boyukani kati na Kigali na Kinshasa. Bokutani kati na president Tshisekedi na Kagame bosalami na bokambami ya Joao Lourenço mokokani wa bango ya Angola pe mokambi ya CRL Gel mokambi Likita ya bikolo bya etuka ya Grand Lac. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ekolo Chine e wangani ete kompani na yango moko ezali kotekelaka M23 manduki pe elobi ezali kopesa maboko na bopekisi ya Conseil ya Sécurité po etali minduki na ekolo Congo démocratique kasi bopekisi boye botalami ndenge na ndenge mingi mingi na bayi ekolo Congo démocratique sango yango epesa melibiso uto Goma na Nord Kivu na Fiston Isimwami.
Ekolo Chine ezalaki moko na bikolo bibweki mukano ya Conseil ya Sécurité kosenga kana RDC koyebisa yango yambo na kosenga minduki ewangani ete moko ya ba kompani na yango Zing Zing Group etekelaka minduki na batomboki ba 123. Ambassade ya Chine elobi na liyebisi ete ekolo ezali kopesa maboko na bopekisi botomboki mpe basima manduki kosoma bibundeli. Nzoka nde mukano moye ya bopekisi mikolo na bopekisi bayi ekolo Congo démocratique kosoma minduki mpe bayi mbula mat Oyisa na Conseil ya Sécurité ya moloko soma minduki mozomaki na ntina ya kokitsa motango ya manduki mae makuyaka na maboko ya basima manduki baye bazali kotungisa ekolo Congo démocratique likanisi liye lindima mite na bato baike awa na ngumba Goma ndakisa Nikeza Kibelbel Oka mokambi ya journal Les Coulisses mpe mokomi na buku mingi Matali Bitumba na monyele ya RDC oyo amonyete RDC ezali na bokanga mibwa bayi molongo toyoka makanisi ma Nikeza Kibelbel Oka spécialiste na géostratégie mpena maimatali bitumba
yami bale ba lobby ba groupes armés ba basimba mandoki bango ba koki ko somba mandoki te zali na embargo mena lolenge wana toko mona ke ezali lokutana mikakatano soki tozwi la ya M23 mandoki ya makasi o azoko bundisa nango FRDC azwa kango wapi ekote la ka wapi Ona nini communauté internationale alandaka oba bengi na lopoto traçabilité ya bandoki ya baoba simba mandoki te soki to sali totali liboso totali sima elingi koloba communauté internationale azana ngiko kanga kokanga me minyololo na ma, na FRDC na RDC poto tika la kaka na bowumbu po toza to sito zwa kimpwanza to sito sito zwa dipanda Pona kosomba mandoki esengeli te tosenga nzela na baomosusu. Mboka ezali mikolo nyonso konyokoma po basimba mandoki bazali ebele mandoki ya ndenge na ndenge okoki kobundisa ekolo abiso.
Diplomasi to politiki ya mambima bapaya ya ekolo Congo démocratique ezali penza na nse mpe mabe po bitumba bizali kongala na est ya ekolo Congo démocratique pe mutu moko te na bayi molongo azali kokota na ngambo ya mboka ya Félix Tshisekedi na likambo lien. Makanisi maye mazali ma Amiral Senghor spécialiste na géopolitique. Tuzoki maloba ma Amiral Senghor.
Biso to kolobela siko mamatali diplomasi. Omoni soba peki Si Congo démocratique mbo abiso keno jamais to kosomba susi manduki eza kolakisa ete diplomatie na biso eza na se na sans nini comment expliquer que na conseil de sécurité du pays ba voter pour ba continuer embargo 5 pays ba s'abstenir wana nyo seza kolakisa keno donc si le plan international conseil de sécurité to zangi atambo kamoko ekolo bela biso
do simba ete atako bayi mulongo babakisi mikolo na bopekisi RDC kosoma manduki mboka Russie on Zela ya Victor Tokmakov, chargé d'affaires ya ambassade ya Russie na RDC, et pesaki ndingisa na bango mikolo mileki na kosunga ekolo Congo démocratique na maimatali ekotseli ya manduki na mboka eye. Chine pe Ghana, bango pe batelemelaki bopekisi ya bondimami na conseil ya sécurité. Uta Engumba Goma, fiston isi mwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi, fiston isi mwami. Na Ituri bayi kabila lendu na ema bazali komanyola elongo lolengi ni kimya ekoki kozunga na etuka tulanda sango yango huto bunya na Christina Bedito
Libosoli ya bakumu pe ya bakambi ya etat de siège bayi kabila lendu na ema baye bafundami mbala mingi kozangisa kimya na Ituri kolanda na mobulu ya basimba manduki bakodeko na Zair basangisa maki na bokutani ya koluka kimya masolo mango makambami na bayi société civile ya etuka po koluka bozongi ya kimya na etuka topesaki maloba na mokonzi ya société civile ya Ituri Dieu donné losa
posa na biso ezali communauté mibale wana bafundami ebe le na bato ete bango bazo tia mobulu na Ituri tolingi bakutana bango moko balakisa na mokili mobimba contribution na bango pona kimya na Ituri bango moko bayebisa bato soki bango nde bazali ba source ya conflit na Ituri soki te bango balakisa ndenge nini bakwiko contribuer pona kimya ezonga tozana ebandeli ezali mayanga ni asukate tobandi na communauté ema communauté len prochainement boko kumona biso pe tokozokende na communauté mosusu ti tokoma na esika oyo bato nyoso bako ya kofanda baye banako solola lokota moko ango nyoso ba contribuer pona kimia na ba chef nyoso ba s'impliquer ba adhérer na processus ya kimia processus ya pacification ya Ituri po tolingi Ituri moko tolingi Ituri ekende liboso
mulandi ya mokambi ya soda ya ituka eye Boni Alonga apesi tolipe asengi na kabila ibale eye boyokani ya solo toyoka pe Boni Alonga
Ituri le i là je l'écris en chiffre romain majuscule. Alors, quand on prend le I en majuscule, c'est 1, c'est ça, 1, tout,
Ituri. Pour rien. I yaliboso na komi lokola ana majuscule hein tout ou rien bozoyoka ndeko loba bozali na nyoso to bozangi bolanda ngai malamu ndeko loba to luka kimia yangongonga epesa meli bino bosolola na motema ya kofungwama bozala lelo lokola bangala bomi lobela makambu polele eloko ezobo mabiso awa eza hypocrisie
wili abibu moyangeli ya PDDRCS misala mi abobimi ya Simba Minduki pe batomboki na mangomba na bango pe bozongisa mina bo civil azali pe na masolo mango apesi pole na mai matali bisika ya koyamba bae batika bitumba na yango esengeli na basimba manduki nyonso bakota na mabongisi PDDRCS tolanda ndimbola ya Willy Abibu
nous avons des sites de Diango dans la chefferie de
site toka ezali na Diango na Babelebe moko na Irumu centre Moko na aveba, bisika toko ya mbaba ebandimi kotika bitumba na njugu, toza na siti ya bambu, pimbo, na saliboko, na kwandroma, ezali bisika bako tika kamanduki na bangu.
Punya, Repipi Demokrati di Kongo, Christine Abedito, pona lulaka ya Amerika.
Matendo mingi Christine Abedito. Minganga ya ekolo Kongo Demokratik ba ebazali kati na Sinamed, syndika national ya Minganga ba telemisi mosala wuto mokolo malelo po bazali kopamela mbula matari kozanga kotosa mikano miye bazwaki elongo na tina ya kubungisa lifuta pe lolenge ya mosala ya pe ya kubika ya Minganga. Sango yango epesa melibiso wuto Kinshasa na Nathalie Sekaboro.
Minganga bayi, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala sika mpona bazwaka mpe lifuta lia likama to prime de risque. Balingi mpe te eye, epesamelaki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyo kandimbola ya kalaka mokondi ya Sinamed, dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo, ezali ko pusa gouvernement na biso, aye bakotosa linzaka oya chaki na accord o to bengi accord ya 3 août 2021. To sinyaki na ye na tango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso, gouvernement andimaki kotosa mwa biloko, lokola kopesa ba minganga ba nomination en grade, kopesa mwa musolo na ba minganga oyo bazali na lifuti te, et puis kosunga ba minganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement etosi yango te, yango wana ba minganga basiliki, bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te, nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndika eye, na kati ya maternité Kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed, ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga banso ya mapitalo maleta mpe basusu. Mokambi molandi ya Sinamed asengi bongo na mbula matari koyanula mpenza ya mikano mizoma kina boyokani na bango ya le 3 août 2021. Atalisi mpe lisusu na oyo etali bakoni. Service minimum ezali bongo kosalima.
Pona service minimum bako yamba kaka ba consultation na urgence. Me ba consultation de routine toko yamba te. Et puis ba malade to bazana hospitalisation toza ko évacuer bango to expédier ba formalité administrative parce que dans 3 jours il faudra to évaluer biso to tikali ouvert total en appartenir na biso o ezali gouvernement lolenge nini ye a ko tenir compte ya ba revendication na biso so ki évolue malamu nous sommes toujours prêts à reprendre le travail so ki évolue malamu te dans 3 jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga mousousu ya minganga ya syndicat de médecins RDC Simeko pona bango nanu bazwi mokano wana te ya kokata musala pamba te masolo na yino mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi ya Simeko dokotolo Juvenal Mwanda.
Ba médecins membres ya Simeko nanu bazwi mokano ya kokata musala te pote tozalaki na masolo na gouvernement de la République na village Venus na Bibwa masolo mana mamemi bisoto tala mayemonso toyokanaki na gouvernement de la République mule utu leka.
Tobenga kibongo na service ya communication ya ministère ya Bokolongono pona kozwa eyano na maloba maye kasi bainda ko ya mosala ya ministre bayano libiso libanda ya mikoete ministre akani kokutana na basyndicaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano pona kimia ezala Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na linaka na biso lokole, Marius Munga amimi biso bisika bayimboka ekolo Congo Demokratika ba sepela ki mibu tuku motuba na mibale ya lipanda awa na États-Unis miyulu misalamaki na bisika biike ezala ki bongo le 3 juillet tolanda yangwawa.
Milulu miyamibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo Congo Demokratik misalemaki bisika biike epai wapi ba Kongole ba kutanaki mpona kosepela. Awa na États-Unis na ba eta nyonso ba ekolo Congo Demokratik ba kutanaki na kosalaka ba festival, ba barbecue, pe milulu misusu ya ndenge na ndenge. Awa na Washington DC, bato baike bakutanaki na soirée de gala eye communauté congolaise ya Washington DC Metropolitan Area tompe CCWM esalaki mpona koluka kokongola mosolo mpona kotonga obabengi maison congolaise awa na Washington DC. Na butambusi ya mwana mboka Roger Muntu, bato baike ya ndenge na ndenge pe ya lukumu bamonisaki bilongi na bango. Na kati na bango, mwana mboka Mutombo Dikembe superstar ya basketball, oyo azwaki pe certifika pona mosala moye azali kosala na RDC.
Non, na eti ko aksepte ya honer munene bapesa inga ya pala komunote kongolese. Na mosala na daosala na mboka, na sepeli mingi.
Alors, tout le monde va passer au prix Mokoana et ça prix Nini et Pièce à Lyon.
Et ça a un remessement. Na effort, nous on a dans la Lamboka. Nandenge na tonga qui est hôpital, nandenge na auto tonga école. Na dans la Bakongole, nous sommes partout. Le moment est venu pour nous d'aller construire chez nous. Même dans notre village. Pas seulement à Kinshasa, mais d'aller construire chez nous.
Les lots de Mboka na Kolo Congo ils ont l'examen moro difficile en tant que leader d'opinion et leur union Kolo par rapport à OSL à la SRDC.
Lokola hymne national et l'homme congolais debout. Le moment est venu pour nous de se mettre debout et garder et protéger la souveraineté de notre territoire.
Na kati ya bapa ya lukumu, ezalaki pe ambassadeur ya sika ya ekolo Congo Demokratik awa na Washington DC, mama Marie-Hélène Bolorumba. Pona Yves Bashonga ya ambassade ya RDC, boye ya mama Marie-Hélène na manaka maye, ezali na tina makasi.
Donc ambassadeur auti koya awa na États-Unis ça fait un mois et demi. Et le vœu est alingi azala na ba Congolais, na diaspora, na biso. Hein, et le message, boyoka ki message ya lelo ambassadeur alobi, ba porte nyo son ambassade eza ouvert pour na ba Congolais ou ba lingi ba kende mboka. Donc il y a pas de barrière, vous êtes le bienvenu à la maison mère ici à Washington DC.
Pour Nicole Apanda, oyo azwaki likanisi ya kosala maison congolaise, ata ko bazwi mosolo bakana kite, bazali na elika ete, bikolonizali koya, bakozwa.
Hey, donc monsieur Pedro est là qui donne à quoi quoi et à l'importo vanda toyo kanato sa musale sika moko moto tonga to créer centre net centre culturel congolais pour na biso ba congolais to teya bato ba tikali na mokile pa mususu ba ye belo ko nini Congo et zali mo pa ya tem da ko uta ay bisa biso ke Congo ya li boye 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 alors que tout zali belé. Vous allez belle peut vous abisika na bisika. Bisonde to te abango. Et là on est
comme ça. Alors ce te bi ko tonga centre culturel.
et un budget monnaie mbongo boni bwana ngoposa pour la retour à centre culturel
pour le moment. En tout cas pour la retourner ma belle na retourna tout en a besoin à 650 000 dollars et au moni quel que soit attends ce qu'on va dire mon père mboya moulaï et bandara na lo kolomoko donc tu reconnais malin mais malin mais attends ce qui est administration et si l'an route et tu reconnais l'an route attends ce qui te reconnais pas dans la rossée là.
Est-ce que vous êtes sûr que le lobo gogo zambongo boni?
En tout cas, moi, je suis allé à l'époque de la paix, au moni, à la crise, et moi, je suis allé à Soubala, je suis allé à la classe, à la maladie, à Nini, je suis allé à Moussala, je suis allé à Covid, donc je suis allé à la caca. Autre chose, je suis allé à la cima, je suis allé à la maladie.
Gary Wele, Yoko Bapanzi Sango, ya RDC awa na Washington DC, apesa kipe makanisi na yi.
Bon, toyena nupona ko supporte cause oyo. Ça fait très longtemps que communauté zalaka et ça là, genre ya maison pour le Congo, maison du Congo ici à Washington. Alors, basali fundraising oyo pona sang samwa mosolo. Pona ko tombola nani projet wana. Alors, bon, biso. Donc voilà, peu moi, bien la communauté, il fallait que je sois là, tout ça, moi, présence, pour que c'est important que je sois là, que je la bande je sois là, pour tout ça. Spécialité, les amants, mes belles. Tout le monde d'abord que, tu as une couleur belle, un master, tu as une même chose, 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 tu as une même. Ça fait quand même diversité mon la communauté. Alors tout moni pe ba star ya mboka oyo, tout moni pe légende ya mboka na biso mutombo di kembe, ko azali vraiment all of fame, ba all of fame, moni ba eza ba star. Eza ba célébrité, eza ba star, eza ba méga star, eza ba superstar et puis eza ba all of fame. Alors donc j'imagine que Moutoum Azawana, c'est quand même une grande figure dans la communauté. Il est venu soutenir cette cause, non pas seulement soutenir à lui prix, mais à peu si peu donner chez Naye, à peu si sa patte au Yaye, à Betelan Angobale, Oyo, à Signaribe. Donc, il y a quelque chose qui vont valoir des millions de jours. Comme on dit que Bandeko Basumbiango, père Mogona 2000 dollars. Alors, les jours qui viennent, Tozanayo, au Pandasuzu Sango, ça va tout battre qui en a combien. Alors, particularité, c'est que Marius Mohunga, Roger Muntu, Gary Wele, ensemble, ils sont dans la soirée, où ils célèbrent bien Mohunga.
Batubayike ya ndenge na ndenge ba pesa kipi makanisi na bango na ndenge bango ba sepeli na milulu miye.
Toye bakite ke vraiment ingo za na dimension boli ngwambo kata to dali banda eza ko se ressentir. Nema se se zobeta na kuna makile zobi ma awa pena motema batu nyoso bazana washi kalite to toche ba likolo. Et puis batubaye ba eba ambassadrice na biso aye ba mutu bodi ke me ba e ba candidat la ba sénat ba ni les États-Unis la ba candidat ba e ba fandi pe ba lié ba sepele ba bini la dito ba sepele na biso. Ça veut dire que na minute yo comité à Washington et la crise est très intégrée.
Mana, président ya CCWM Awa na Washington DC, a sepeli makasi lolenge milulu miye ye alengelaki eliki na ndenge esengeli pe asengi ete ba kongole bisika biso bazwami bazala na bolingo pe na bosangani.
En tout cas, satima esengo na kutani na bandeko na ngai toye to sololi to monani parce que ça fait quand même très longtemps to zeo kutana te to kutani boye et ça la que esengo. Et puis tu pas tu caboli ma solo tu falagi tu solo la nabango. En tout cas expect elekeli ngai na e bagite ke tu rozala boye mais elekeli ngana senga ka kolo merci mingi nenge tu kutane boye. En tout cas expectation za ki toko elekeli ngai.
Alors pona yo secret pona réussite ya soirée à lelo zagini.
Secret pona réussite ya lelo ezala ki bino boye bo répondre na
appel na biso ya communauté bengisi na bango baye ba répondre dans notre adresse ali kitoko et lo na kosenga na bango to lingana to zala bomoko et puis baya net soda na kati ya Washington awa to zabo moko na kati ya communauté congolaise ya Washington baya ba pesa ba mayele na bango to matisa na communauté na biso liboso.
Matondo mingi na Marius Munga pona sango e pona basango pe misusu. Matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean tokutana na 20h30 pona edition ya mibale. Ezalaki wabino Edi Isango.